Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Je časova i već 8 minuta. Ekipa koja će na talasima prvog programa Radio Beograda do 13 časova realizovati današnje izdanje magazina na prvom vam želi dobar dan. A ekipa je u sastavu muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor do podneva Miša Milanov, tu je naravno i Ljubinka Dobrilović, a pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Ukoliko ste posjetili naš sajt rts.rs u onom odeljku za radio, pa onda još onom nešto ispod odeljku Radio Beograd 1, vidjeli ste moguće najavu za današnji magazin i naslov. Dobro je dobro činiti. Veliki deo današnjeg magazina, našeg današnjeg programa, posvetit ćemo dobročinstvu, činjenju dobra i imamo zaista divan povod za to. Donacije za opšte dobro u prošloj godini u našoj zemlji su se gotovo utrostručile. E, tako smo mi reagovali na krizu koja je nastala od momenta izbijanja, odnosno proglašavanja pandemije. Pa ćemo da se ponosimo time, ali jel te da ćemo tako i da nastavimo i kada kriza malo odmakne i malo splasne. Dodeljene su i tradicionalne nagrade Virtus, što u prevodu sa latinskog znači vrlina, fondacije Trag. I među dobitnicima za prošlu 2020. godinu nalazi se i porodični poslovni sistem Mihajlović u Paraćinu. Den Mihajlović, vlasnik ovog sistema, bit će naš sagovornik, mi ćemo vam ga predstaviti i čućete koliko je ovo preduzeće, ovaj sistem u 30 godina koliko već postoji u Paraćinu, učinio za svoju zajednicu i mnoge pojedince u njoj. U magazinu na prvom danas naravno ponovo, već kao što ste i navikli, medicinske teme. Naš gost telefonom biće doktor, primarius doktor Aleksandar Adamović, direktor Gradskog zavoda za kožne i venerične bolesti u Beogradu. Poći ćemo u susret, u razgovoru sa njim, onome čemu se svi radujemo i nadamo, a to je izlazak na sunce, neko sunčenje po mogućstvu pored morske obale. Ali, znate, za nama je jedna poprilično velika pauza, pa da čujemo sa doktorom Adamovićem u razgovoru kako da se pripremimo, odnosno malčice, da se podsjetimo onoga što smo možda zaboravili, a također osvrnut ćemo se i na potencijalne posljedice COVID-a upravo na zdravlje naše kože. Imaćemo i gošću Jelenu Vasiljević, višu naučnu saradnicu Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, a povod je divan. Ovaj institut je ustanovio i upravo raspisao konkurs prvi put za dodjelu nagrade Zagorka Golubović za najbolji i najangažovaniji rad nekoga od mladih istraživača. A osvrnut ćemo se i na godišnje nagrade redakcije dramskog programa Radio Beograda 2 koje su uručene tokom ove nedelje, pa će tim povodom u razgovoru o značaju radiofonije i značaju radiodrame u vreme današnje naši sagovornici biti dobitnici nagrada Gorica Popović glumica, režiser Gorčin Stojanović i Mirjana Mina Ivanović, dakle devojčica zbog čijeg je talenta i doprinosa radiofonskom izrazu prvi put dodeljena nagrada Povelja za dečiji doprinos radiodrami. E, o tome ćemo svemu do 13 časova. Verujemo da smo vam dali dovoljno razloga da budete uz nas do tada. U 10:12 još jednom vam želimo dobar dan.
That they just couldn't see. Some said I was hopeless, my tangled in the night. Strong hearts just keep going. That is why I'm still standing. Come together, raise up your voices. This time my song of love and light won't go away. I'll sing forever here in the sunshine. I've lived to see the sun break through the storm. I'm so glad. Thank you.
10 je časova i 17 minuta, Radio Beograd 1. Počinju razgovori i najavljene teme u današnjem izdanju magazina Na prvom i veoma mi je drago što u studiju mogu da pozdravim našu prvu gošću danas, Jelenu Vasiljević. Jelena, dobar dan.
Dobar dan, hvala na
pozivu. Više naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Zaista divan povod, rekla bih, za vaše gostovanje i radujem se što će Radio Beograd da objavi, obznani i pozove sve koji žele da se jave na prvi konkurs za dodelu nagrade Zagorka Golubović, koji je ustanovio upravo vaš institut i pokrenuo ove godine. Je li možda ideja bila od prošle godine pa zastala kao mnoge zbog pandemije ili...
Tako je, ideja je bila da, pošto naš institut već ima ustanovljenu jednu nagradu za najbolji doprinos teorijskom angažmanu, Miladin Životić, i ta nagrada se već tri puta dodelila do sad i ona je nekako namenjena ono što zovemo misliocima velikog kalibra u svetskim razmerama i bila nam je namera da na neki način stimulišemo i mlađe istraživače koji tek treba da se afirmišu i s druge strane bila nam je namera da baštinimo i da čuvamo sećanje u stvari istaknutih naših filozofa, društveno angažovanih filozofa i teoretičara kao što je bio Miladin Životić, po kojem nosi ime prva ustanovljena nagrada, i evo sad Zagorka Golubović, koju želimo da se odužimo i da je sačuvamo od zaborava i da neki način komemoriramo način koji se ona bavila društvenom teorijom i angažovanom mišlju u našoj sredini. I da ta nagrada bude na neki način sinonim i simbol za mlade i podstrek za mlade da se bave društveno angažovanom teorijom i društveno angažovanim empirijskim istraživanjima.
E sad, na koje mlade istraživače se ovo odnosi? Da li, dakle, samo na studente antropologije, filozofije, sociologije?
Ona se odnosi, prvo kada govorimo o mladim istraživačima, ne mislimo toliko na godište, mislimo na bavljenje, na neko karijernu mladost ili život, tako da je na našu nagradu mogu da se prijave studenti master studija, studenti doktorskih studija i oni koji su doktorirali u prethodnih 5 godina. Dakle, to je nešto što smatramo mlađim, osobama sa nekom mlađom istraživačkom karijerom. Mogu se prijaviti svi koji se bave bilo kojom disciplinom iz oblasti društvenih i humanističkih nauka. Dakle, to je ono čime se naš institut bavi, on pokriva različite discipline, filozofiju, antropologiju, istoriju, psihologiju i tako dalje. Dakle, iz društveno-humanističkih polja, koje su po nama na neki način malo zapostavljene.
Absolutno,
i
se
nedovoljno se uvažava i priznaje rad i trud mladih ljudi koji poniču ovim disciplinama. Dakle, svi mladi ljudi, odnosno ljudi, kažem, na koje se odnosi ovaj kriterijum, master studenti, doktoranti i oni koji su studirali u prethodnih 5 godina, mogu da se prijave na ovaj konkurs i koji su objavili rad u 2020. godini. Dakle, na taj period se odnosi ova nagrada i uslov je da se rad tiče nekog oblika društveno angažovane teorije ili misli. Rad može biti ili teorijski ili empirijski, ali da mu je u centru neka vrsta angažovanosti, poziv zajednici da se angažuje ili poziv na promišljanje nekakvih angažovanih puteva. Dakle, jedna ideja da se interveniše u zajednicu života, da se ona učini boljom, da se promišljaju neke moguće alternative za ovaj svet. I nama je u fokusu su kako istraživači iz regije, dakle, dolaze u obzir radovi koji su objavljeni na bilo kojem od jezika, kako kažemo, sa ovih prostora, srpski, hrvatski, bosanski, crnogorski, ali i radovi na engleskom jeziku. Radovi koji tematiraju bilo ovaj region jugoistočne Evrope ili zapadnog Balkana ili kako već hoćete da ga nazovemo, bilo neki radovi koji mogu da propituju i širi globalni prostor. Dakle, angažovanost je u fokusu.
Da, odlična, odlična vest, rekla bih, i samo da kažemo svima onima koji su sada čuli pa se eventualno i zainteresovali, da još više detalje u vezi sa konkursom mogu naći na vašem sajtu,
tako je.
Da pomenemo sajt.
Tako, znači, to je sajt Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Na našem sajtu se nalazi vrlo vidljivo istaknuta vest o ovoj nagradi. Mi takođe širimo i preko naših društvenih mreža i uzdamo se u naše saradnike i prijatelje da će oni dalje širiti tu vest. Ona se širi i na engleskom i na našem jeziku, tako da pretpostavljamo da i na razne newslettere odlazi i širom ovog regiona.
Tako, tako je stigli
da
do nas.
Biće dosta vidljiva i tu je važno je znati da je dakle rok za prijavu do kraja juna.
30. jun, da.
Da, što može zvučiti kao kratak rok, ali s obzirom da se radi o radovima koji su već objavljeni, tako u toj prijavi treba podneti taj, priložiti već objavljen rad.
Čini mi se da je veći posao da zapravo vest stigne do svih
tako
koji
je.
Bi mogli da
tako
budu zainteresovani, a ne očekuje
tako
se da bi takav rad mogao da bude napisan u ovako kratkom roku. Izuzetno mi je drago ponoviti još jednom što je pokrenut ovaj konkurs, što je apostrofirano nagradom koja nosi ime Zagorke Golubović, upravo ovaj moment društvene angažovanosti u tekstovima za koje očekujemo da će ponovo, da će zapravo skrenuti pažnju na neke nove mlade koji će krenuti zapravo stopama, putem, tragom koji je, on je izuzetan u svakom smislu reči, koji je ostavila Zagorka Golubović. Također radujemo se i tome da ovaj konkurs skreće pažnju na ovo, Jelena, što ste vi upravo sada rekli, dakle humanističke nauke su u, prosto u toj meri potisnute, u toj meri je IT i sve to nešto što je u domenu tehnologije potisnulo humanističke nauke, što ne valja.
Tako.
Jer tamo gde su humanističke nauke, tamo su ideje.
Apsolutno.
I zapravo mi već dugo ne pričamo o idejama, što ne znači da ideja tako nema. Eto, zato mi se dopada
tako
ovo.
I pogotovo što upravo iz društveno-humanističkih polja dolaze i neke vizije o rešenjima problema koje je naše globalno društvo je danas izloženo. Bojim se da ova iskustva sa pandemijom će možda samo pogoršati situaciju, jer sad javlja jedna urgentnost da se istražuju, da se povećaju i ulaganja i skreće veća pažnja na biomedicinske istraživanja, što je, naravno ima velikog opravdanja. Međutim, ova kriza je pokazala da su joj i tekako potrebni društveno-humanistički istraživači, da se mi nalazimo u krizi koja nije bila samo kriza zdravlja ili ekonomska kriza, nego i kriza vizije sveta u kojem jesmo i kriza politika i kriza toga kako mi rešavamo neke probleme, kako se s njima suočavamo, kako ih prepoznajemo. Mislim da nam tu mnoge društvene discipline i tekako mogu pomoći. Ovo je naš neki skroman doprinos da se opet skrene pažnja na važnost društveno-humanističkih istraživanja. Bih samo pomenula da je nagrada će biti i novčana, iznosit će 500 eura, ali simbolično mi želimo da skrenemo pažnju na te radove, promovisat ćemo ih, ponovo ćemo ih objaviti. Dakle, rekla bih da u obzir dolaze radovi koji su objavljeni bilo u naučnom časopisu, bilo u zborniku naučnih radova, dakle u 2020. godini. Mi ćemo taj rad ponovo objaviti. Ukoliko on bio objavljen na engleskom jeziku, objavit ćemo ga na našem jeziku u časopisu Kritika koji izdaje naš institut, a ukoliko on bio objavljen na nekim od jezika sa ovog prostora, mi ćemo ga prevesti i objaviti na engleskom u časopisu Filozofija i društvo, takođe našeg instituta, te na taj način još nekako poraditi na većoj vidljivosti tog rada.
Jelena Vesiljević, viša naučna savjetnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, je sagovornica magazina na prvom programu Radio Beograda. Govorimo o novo ustanovljenoj nagradi i prvom konkursu za nagradu Zagorka Golubović i ne bih želela, Jelena, da u ovom razgovoru propustimo, a da se makar malo ne osvrnemo na ono što smo i malo prepomenuli, a to je taj veliki trag koji je u oblasti humanistike ostavila Zagorka Golubović i možda još više taj njen lični primjer.
Apsolutno, apsolutno. Ona je jedna od osnivačica i važnih figura praksis filozofije, letnje kuršulanske škole, jedna od utemeljivačica antropologije u Jugoslaviji, osoba koja je jako puno pisala, jako puno radila i bila je delatno angažovana u ovom prostoru i 68. i nakon 68. Jedna od osnivačica našeg instituta, što je opet za nas kao instituciju vrlo važno i što želimo, to je jedna tradicija koju želimo da sačuvamo. Međutim, ono što je jako važno, da je ona sve vreme svog života bila jako angažovana. Ona je pisala, bila aktivna i učestvovala u javnom životu ovog društva praktično do pred svoju smrt.
Ne bih da zaobiđemo njenu hrabrost.
Apsolutno.
U svakom pojedinačnom trenutku njenoga života, slobodno možemo da se kaže od rane mladosti, kada
tako
se
je
učlanila u komunističku partiju, pa do zapravo njenih iskustava posle 68. godine, ali
tako
nikada
je
nije izdala sebe i ono što su zaista bila njena uverenja.
Tako je, to je apsolutno jedan osoba koja da tako kažem, baš oslikava je neke ideale iza kojih stoji i naš institut i to nešto što želimo da promovišemo u ovom društvu, ali također skrenemo pažnju u našoj zajednici da su to osobe koje zaista moramo da čuvamo od zaborava. Mi imamo bogatu tradiciju angažovanih intelektualaca i ona je nedovoljno uvažena u ovom društvu. I mislim da imamo puno ljudi na koje treba da budemo ponosni. Zagorka Golubović je svakako jedna od njih, osoba bez kompromisne hrabrosti i naučnog integriteta, koja se dakle bavila veoma ozbiljno naukom i naučnom produkcijom, ali je vrlo ozbiljno shvatila svoju poziciju angažovanog intelektualca koji je u obavezi se osjeća čak da reaguje u društvu i da ukazuje na nepravdu i da se njen glas čuje u javnosti i da pravi razliku.
Inače, ona je živjela gotovo 90 godina, umrla je pre dve godine 2019. Kažu oni koji su je poznavali da su tek posljednjih mjeseci pred smrt primetili da se možda malo umorila, ali da je bila neumorna zapravo celog svog života.
Apsolutno, Zagorka Golubović je dolazila na naše konferencije, na naše tribine, seminare, predavanja na institut, zaista u svojoj starosti i nije pokazivala ništa manje entuzijazma, pregalaštva i rešenosti, da vrlo ozbiljno razume stvari, da učestvuje, da daje svoje sudove i komentare. Baš je bila jednako vrlo angažovan član zajednice i naučne i šire društvene zajednice.
E pa u slavu i sećanje na Zagorku Golubović imamo sada nagradu koja nosi njeno ime i bit ćemo veoma radosni, Jelena, da objavimo imena dobitnika. Kasnije, dakle, do 30. juna traje konkurs, opisali smo ga, više detalje možete naći na sajtu Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, a Jeleni Vasiljević zahvaljujemo na
ovom gostovanju. Hvala vam na pozivu.
vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Ovog vikenda vodimo vas na koncert Long Ago and Far Away Big Benda RTS. Slušat ćete najpoznatije kompozicije iz repertoara čuvenih Big Bendova. Slušajte nas u subotu 29. maja u 20 časova. Emisiju priprema Aleksandra Paladin.
Eko. Gomex. Vikend akcija.
Čajna kobasica Zlatiborat. Cena za 100 grama 79,99. Neskafa 275 grama 549,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Emsat TV, satelitska televizija dostupna svima, a još povoljnija u box paketima. Prvih 5 meseci plaćajte po 1 dinar, uz otključane sve kanale koje možete gledati na još jednom TV-u besplatno. Pratite najbolje domaće serije uz Superstar, vrhunska sportska takmičenja na Areni Sport ili bogat dečiji program na Dexi TV-u. MTS, tvoj svet.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Nedostaju vam emocije, nedostaje vam sadržaj. Potražite ih u Operi Teatru Madanijanom. U junu igra, drama, da krenemo iz početka, premjerno, musical posljednjih 5 godina, opera Sankt Peterburga, Happy Day 28. maj. Očekujemo vas u Madanijanomu.
Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprkos suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Bar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Džez kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Sportski spomenar.
Na svim takmičenjima prvenstvima sveta i Evrope uvek sam bio u tadašnjoj kvoti da imam olimpijsku normu. Znači, među 6 na svetu, među 4 u Evropi.
Gost, Rvač Prvoslav Ilić, nedelja 30. maj od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić, sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
...24,5 minuta je do 11 časova Radio Beograd 1, magazin na prvom. I pre narednog razgovora, evo, kratke informacije o aktuelnim temperaturama. Na Kopaoniku u 10 časova izmereno samo 4 stepena, na Kopaoniku je magla. Samo 3 stepena je toplije na Zlatiboru i na Crnom vrhu, 7 stepeni je tamo, a najviša trenutno izmerena temperatura je 17 stepeni, koliko je u Kikindi i u Negotinu. U Novom Sadu je 14, u Kragujevcu 13, u Beogradu 16, u Nišu, baš kao i u Novom Sadu, 14 stepeni. U cijeloj zemlji je pretežno do potpuno oblačno vreme. U Vranju, kom je 13 stepeni, trenutno grmljavina sa kišom, a u Leskovcu slaba kiša. I ovo sve može da bude na izvestan način, osim što je servisna informacija, i uvod u naš razgovor sa najavljenim gostom magazina na prvom, primarijusom doktorom Aleksandrom Adamovićem. Dobar dan, doktore Adamović.
Dobar dan.
Direktorom Gradskog zavoda za kožne i venerične bolesti ovdje u Beogradu. Nema danas sunca, dakle oblačno je UV, zračenje je sasvim sigurno nisko, odnosno indeks toga zračenja. Međutim, doktore, mi se približavamo, neki su već sasvim sigurno i bili u toliko željenoj Grčkoj, na toliko željenom moru ili u Crnoj Gori. Sad sve se to dešava posle godinu dana, da kažemo, pauze. I procenili smo da ne bi bilo loše da se onako svi zajedno podsjetimo i da ne srljamo sada kada dođemo na more odmah i da se izlažemo suncu. Sve isto kao pre korone.
Pa vidite, opšte naše ljudi ne mogu bez sunca, to je problem. Uh-huh. Oko god da mi apelujemo na nekako kontrolisano, da kažem uravnoteženo izlaganje sunca, to podrazumeva da se bude na suncu ujutru negde do 10-11 sati, popodne negde od 4-5, da se u onom središnjem delu dana, kada je najveći intenzitet zračenja, znači najveća količina energije koja sa sunca dolazi preko UV zraka, naša koža nije tada u mogućnosti, ne na taj kapacitet da može da nas zaštiti od te prevelike energije. Ne treba zaboraviti da je ozonski omotač oslabio, da više zbog raznih klimatskih promjena nije to kvaliteta. Ozonski omotač je bio jedan filter koji je smanjivao količinu energije koja će do nas doći. Kako on nema više te sposobnosti i taj kapacitet, do nas dolazi mnogo više energije. Znate, C zraci, oni sa najmanjom talasnom dužinom nekad uopšte nisu dolazili do zemljine kore, a sada na nekim mestima na zemlji, baš zbog toga što taj ozonski omotač nema svoj kapacitet, mogu da dođe do nas.
Drugim rečima, hoćete kažete možda da nama u tom smislu nije ni potrebno, to je odlazak na more. Treba svuda da se čuvamo sunca, koje mnogo znači, ali može i tekako, ukoliko se preteruje, i da nam odmogne što se zdravlja tiče.
Pa vidite, mi imamo jedan problem, ja obično kažem, ajde i sunce tu negde dođe kao teror lepote. Znači mi je 60. godina, od kad je Coco Chanel rekla da je tamna boja deo lepote, sportskog izgleda, neki muškarac mačo men zato što je potamneo, da su žene lepše kad su potamnele, od tad imamo izlaganje suncu prekomerno. Pa smo posle izmislili solarijume da bi se kao kontrolisano zračili, što je opet na kraju ispalo sasvim drugačije. Ne treba zaboraviti da je kad mi tamnimo, mi u stvari se štitimo od viška energije koja dolazi do nas. 50% energije koja dođe do nas se reflektuje, znači odbije se od naše kože. Primjer toga je da onaj kornealni sloj naš koji to radi, on zadebljava. Svi kad dođu s mora kažu da su se isperutali čim su došli kući. To je stvari, koža odbacuje onaj višak koji je napravila dok je neko bio na suncu i sunčao se. Čim je taj energetski pritisak nestao, koža je odbacila ono što je smeta. Onaj drugih 50% se amortizuje apsorpcijom, to znači lučenjem pigmenta, određenim oksidativnim procesima koji se dešavaju u koži, se amortizuje ta količina energije. E sada, kada se prevaziđe taj sistem, znači kapacitet tog sistema, onda ćemo izgoreti i dobiti opekotine. Vrlo je važno reći da oni koji su u detinjstvu do negde 15. 16. godine 4 do 5 puta izgoreli, znači imali čak i neke plikove na koži, neko intenzivno crvenilo, oni su kandidati da u nekom zrelom dobu mogu imati neku od vrlo štetnih posljedica na koži, pa čak i malignitet kože. Znači, jako je važno sačuvati kožu od toga da se ne izgori. Znači, moramo poštovati koliki nam je kapacitet kože, što opet zavisi od fototipa kože, onih ljudi koji su plavi, svetli, oni imaju mnogo manji kapacitet zaštite od onih koji su tamni. Znate, nekad to baš nije tako, ali je uglavnom tako. Znate, tako da, i treba naravno koristiti UV zaštitu koja je neophodna u svim fazama sunčanja, od ujutru do uveče, ne treba reći sad mi ne treba, sad mi treba. Mislim, i ta kontinuirana upotreba zaštitnog faktora, bilo da je to krem, losion, bilo šta u kakvom obliku, je dobro došao da se zaštitimo. I ono najvažnije, ljudi kad im kažete nemojte se sunčati prekomerno, oni kažu ja ne idem na plažu, ne idem na sunčance, a recimo da je danas napolju sunce, gdje god da idete, vi bi se bili u suncu, na suncu. Ako sedite u kafiću, u neke bašti, na otvorenom prostoru, u šetnji, taj neko će biti na suncu. Znači, ta UV zaštita i kontrolisano izlaganje suncu podrazumeva i taj deo našeg života.
Da, i doktore Adamoviću, da li su alergije na sunce o kojima se praktično sezonski svakoga leta priča, pa i u medijima, da li je to alergija koja je u porastu? Da li vi u zavodu primećujete prosto to?
Ba, vidite, čovjek kao jedinka može biti alergičan na sve i svašta. Tako da, može biti alergičan i na UV zračenje. Znači, da. Oni koji su alergični na UV zračenje, znate, u medicini postoji jedno pravilo. Ne možete nekog izlečiti da ne bude na nešto alergičan, ali možete da mu objasnite da se sa tim našte alergičan ne druži. Međutim, mi ovdje kod nas u zavodu vidimo, ali ja moram da idem na more.
Ja moram, reklo bi se, doktore Adamoviću, da treba i psiholog osim dermatologa za ovakve razgovore.
Ali kad već on mora, znate, onda morate nešto uraditi za njega da on tamo baš ne pati. Znači, onda da ne bi morao da ode na more pa da se leči u stvari tamo, a ne da provede jedan let deo kad će se odmoriti. Znači, mi dajemo obično nekad u blagim, kad se javljaju blagi oblici alergije na UV zračenje, obično je dosta dati antihistaminike u određenoj dozi, jedno 10 do 15 dana pre odlaska na to intenzivno sunčanje i na to moram na more. A neki teži slučajevi tu nekad damo recimo nešto od kortikosteroida koji imaju ta dugotrajna dejstva kod gdje se pacijent pokrije 10 do 15 dana sa kortikosteroidom i onda kad ode tamo ili ne bude uopšte promjena ili ako se jave promjene one budu mnogo manje, klinička slika mnogo blaža bude nego što bi bila da to nismo uradili. Tako da to je neki način, inače znate, kad dođe tako neki pacijent i kaže šta da radim na moru, imam alergiju, rekao ništa, da bučete kabanicu. Ne drugog Boga. Znači, jedino je ne izlagati se suncu, ali kažem pod navodnicima, pošto mora, onda ajte, morate im nekako pomoći, znači UV zaštita. Postoje sad neki biljni preparati, imate, nikog ne reklamiram, koji proizvode čak oralnu UV zaštitu. Znači, uzima se jedna kapsula, jedna do dve kapsule dnevno, plus lokalna UV zaštita i to daje veoma dobre rezultate uopšte u zaštiti, a pogotovo kod ovih pacijenata koji su preosjetljivi na UV zračenje.
E sad, doktore Adamoviću, što se tiče COVID-a i upravo vaše oblasti medicine, dakle dermatologije, nisu primećeni neki značajni post-COVID, dakle problemi ili simptomi dermatološki koji prate COVID ili makar nisu primećeni u velikom broju, ali jesu zapisani i opisani, dakle u medicinskoj literaturi. Da li u tom smislu imate nekih saznanja koje biste podelili sa nama? Dakle, ljudi jesu imali neke kožne manifestacije dok su imali COVID. Da li je to nešto što je prolazno? Ima onih koji se žale na velike probleme, recimo sa opadanjem kose kao post-COVID simptomom koji se teško se vraća u prethodno stanje.
A vidite, mi smo to u literaturi, mi ovdje naravno u zavodu, to teško da smo mogli da vidimo, to su mogli ovi koji su bili na prvoj liniji u COVID bolnicama, u COVID sistemu, mogli vidjeti kolege možda na kožnoj klinici, na klinici za kožne i nečne bolesti i kliničkog centra, univerzitetskog centra, kako se sad zove. Oni su mogli vidjeti jer su jedno vrijeme bili COVID bolnice. Obično ono što se opisuje, ali to su se mali broj slučajeva, nema da bi veliki broj slučajeva da bi mogli doneti prave zaključke. Ali ono što se opisalo, to je da se te promjene na koži mogu vidjeti samo kod teških oblika COVID-19, znači tamo gdje su bile teške kliničke slike. I te su promjene uglavnom se svrstane u nekih 6 kategorija. Jedna od tih su razne vrste koprivnjača, znači koje su se javile, zatim osipi koji se javi češće viđaju kod dece nego što se viđaju kod odrasli. Zatim purpurične promjene, vezikulozne, znači male promjene s plikovima koje se jave na završetku prstiju i stopala, dlanova i stopala na prstima tamo oko nokata. Recimo, to su sve promjene koje se mogu vidjeti, koje su zabeležene i objavljene u određenim časopisima. Opadanje kose jeste tu i tamo negde opisano. Međutim, mi smo sami ovdje u zavodu vidjeli da nam dolaze pacijenti koji su preležali COVID i da se žale na opadanje kose. Međutim, mislim da na to ne treba obraćati posebno pažnje, to će se tokom vremena vratiti. Mi znamo i druga stanja koje, i bolesti kod kojih se organizam mora toliko napregnuti da savlada onoga koga je napao, da onda te periferije stradaju, a kosa je jedna od tih periferija organizma. Znači da dođe do opadanja kose. Imate vi kod trudnica, postpartalne alopecije, znači tamo kad porodilja, da se u tom periodu posle porođaja javlja opadanje kose. Međutim, sve je to potpuno reverzibilno. Znači, sve će se to vratiti tokom vremena. Tako da ti pacijenti, mi naravno im damo određenu terapiju da bi oni koristili, ali to bi se sve vratilo tokom vremena i bez te terapije. Tako da, naravno, mi nismo pravili studije, pa sad nekog ne lečimo. Glavno uvek lečimo svakog pacijenta i kad se žali na nešto što je potpuno trivialno, ali ovdje mislim da je to trenutak jedan samo, da to posle nekog vremena...
Neprijetan trenutak svakako, ali da će proći, jel da?
Tako je, tako.
I evo, za kraj razgovora, dr. Adamoviću, dakle, još jednom samo preporuke za sve u vezi sa suncem, jer leto je pred nama, izlaganje, ono, što znamo, ali da, eto, probamo još jednom ljudima da skrenemo pažnju, pa će nas možda poslušati.
Ono s početka razgovora, da. Znači, na sunce da se izlazi do 10-11 sati, popodne posle 4-5, tokom dana kad je najveće zračenje, da se provede u nekoj hladovini, naravno ne mnogo blizu vode, jer je refleksija isto velika, znate, ne ispod suncobrana, jer suncobrani propuštaju UV zrake, ti suncobrani koji to ne propuštaju, oni su jako skupi, njih na plažama nema, sem ako nemate svoj lični takav suncobran, obavezna upotreba UV zračenja pola sata pre izlaska na otvoren prostor, naneti na kožu preparat za UV zaštitu, i ako se ceo dan provodi goliša, bez obzira da li to hladovina, sunce, suncobran, bilo gde, zbog svih tih refleksija koje sam opisao, svako sat, dva ponavljati slojeve i naravno kad se izađe iz vode ponovo se namazati. Ne treba zaboraviti da dok je neko u vodi, znate, imate, kaže, još samo dok se kupam sam se sunčao, ništa više, izgoreo sam. To 2 metra dubine imate isto zračenje kao na samoj površini. Znači, svi su dok plivaju i dok su u vodi, oni su na suncu kao da su na ležaljci dok se sunčaju. Znači, to su isto trenuci kad treba biti namazan i koristiti, onako, uglavnom su svi ti preparati vodootporni, tako da ne treba misliti ako odem u vodu oni će otići sa mene, neće.
Eto, ponovljene lekcije, da tako kažemo, da. Sa doktorom Aleksandrom Adamovićem, direktorom Gradskog zavoda za kožne i venerične bolesti u Beogradu. Najlepša hvala, doktore, za vaše vreme.
Molim, prijatno.
I've had the same jeans on for 4 days now. I'm gonna go to a disco in the middle of the town. Everybody's dressing up, I'm dressing down. Lights run big circles and it's us. And when it ends, will you still be my friend? Am I making a fool of myself? But tell me I'm making a fool of myself. And so when you look in the mirror, reflecting back at you, someone that you don't know. That's it, major, let's spin around. Get your sense together, get your feet back on the track. I've had the same jeans on for 4 days now. I'm gonna go to a disco in the middle of a town. Everybody's dressing up, I'm dressing down. I take my hats off to the busker man when he drowns all his sorrows in singing songs. Now everything has worked out to plan, but believe me, he's smiling as long as he can. And so when you look in the mirror,
you someone that you don't know. That's it, major, it's been around. And get yourself together, get your feet back on. Same jeans on for 4 days now. I'm gonna go to a disco in the middle of a town. Everybody's dressing up and dressing down. My mind's not perfect, but it's sincere. You'd be amazed at what you can achieve in a year. And you try so hard, but your heart's on a switch. And I know you try so hard, but your heart's on a switch. And so when you look in the mirror, reflecting back at you, someone that you don't know. That's it, major, that's been around. Get yourself together, get your feet back on the ground. So when you look in the mirror, row, row, reflecting back at you, someone that you don't know. That's it, major, that's been around. Get yourself together, get your feet back on the ground.
U poslednjim minutima prvog sata današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda nekoliko vesti koje smo dobili posredstvom domaćih i svetskih agencija. Ja bih rekla ovako, kao da neko dodatno hoće da podstakne ove teorije zavere od kojih inače jedva živimo, posebno na društvenim mrežama. Naime, evo Tanjugove vesti koja zapravo prenosi pisanje Reutersa. Američka obaveštajna zajednica, dakle ne agencija nego zajednica, priznala je da njene agencije imaju dve teorije o poreklu COVID-19, navodeći da dve agencije veruju da se on pojavio prirodnim putem, to jest ljudskim kontaktom sa zaraženim životinjama, dok treća prihvata teoriju o nesreći u laboratoriji kao uzroku globalne pandemije. Američka obaveštajna zajednica ne zna tačno gde, kada ili kako se virus korona u početku prenosio, ali se ujedinila oko dva moguća scenarija, navodi kancelarija direktora Nacionalne obaveštajne službe. Kako dodaje, većina agencija smatra da ne postoji dovoljno informacija da bi mogla da se izvrši procena o tome da je jedan scenarijo verovatniji od drugog. U saopštenju se ne precizira koje dve od 17 agencija koje čine Američku obaveštenu zajednicu veruju da je virus potekao od zaraženih životinja, a koje veruju u teoriju o nesreći u laboratoriji, prenosi Reuters. I odmah malo po pristizanju ove vesti stiže i vest da kompanija Facebook više neće uklanjati objave u kojima se tvrdi da je koronavirus napravljen u laboratoriji u trenutku kada je ponovo oživala debata o poreklu tog virusa. U svetlu aktualnih istraga o poreklu COVID-19 i u konsultaciji sa stručnjacima za javno zdravlje više nećemo uklanjati sa naših aplikacija tvrdnje da je COVID-19 stvorio čovek, navela je portparolka Facebooka u saopštenju koje prenosi ponovo Reuters. Promena u pravilima te društvene mreže usledila je u vreme kada je američki predsjednik Biden objavio da je naredio svojim pomoćnicima da nađu odgovore o poreklu virusa korona. I sad još jedna vez da čujete da nismo mi mimo sveta, čućete zašto. Naime, Kalifornija, savezna država, će ponuditi nagrade u ukupnom iznosu od 116,5 miliona dolara u gotovini i poklon kartice građanima koji se vakcinišu do 15. juna. To je odluka guvernera Kalifornije koja ima za cilj da podstekne vakcinaciju dok se država u potpunosti otvara 15. juna, prenosi Associated Press. Eto, vidite. A mi ćemo u 3,5 minuta do 11 da slušamo o Roda Stewarta i Chaku Khan, a onda u 11 vesti, a onda pričamo o dobru i dobročinstvu.
Tačno je 11 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Epidemijska situacija u zemlji je sve bolja i stabilnija, pada procenat obolelih u odnosu na broj testiranih osoba, smanjuje se i broj pacijenata u bolnicama. Na smanjenje epidemijskih brojeva presudno utiče rast broja vakcinisanih. Imunizacija je nastavljena bez zakazivanja na 225 punktova širom zemlje. Do sada je dato blizu 4.425.000 doza vakcina. Obe doze dobilo je više od 1.962.000 građana. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa direktorom Elektroprivrede Srbije Miloradom Grčićem i predstavnikom sindikata rudara Kolubare Miodragom Rankovićem o budućnosti kompanije i novim proizvodnim i razvojnim projektima. Vučić je rekao da je primjena zelene agende jedno od najbitnijih u energetici, ali da Srbija ne može da se liši prirodnih resursa koji omogućavaju energetsku nezavisnost države. Predsjednik je najavio da će nastaviti razgovore sa predstavnicima vlade i ekspertima da bi se pronašlo održivo rešenje,
kako Srbija ne bi postala veliki uvoznik struje od 2030. Ranković je Vučiću preneo zahtev rudara da posjeti Kolubaru i odgovori na sva njihova pitanja. Jedini razlog dolaska premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića u Patrijaršijski dvor u Beogradu bio je potpisivanje temeljnog ugovora između Srpske pravoslavne crkve i Crne Gore, ali je Krivokapić izneo nove razloge zbog kojih smatra da se potpisivanje ugovora mora odložiti, saopšteno je iz Srpske pravoslavne crkve. Dodaje se da Patrijarh Porfirije ne vidi osnovanost i opravdanost namere predsjednika crnogorske vlade da ne potpiše ugovor. Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić saopštio je danas da je na sastanku potvrđeno opredeljenje da se potpiše temeljni ugovor sa crkvom. Istakao je da je ostalo samo da se usaglasi termin potpisivanja ugovora. Nemačka se izvinila i prvi put zvanično priznala da je pre više od 100 godina učestvovala u genocidu u Namibiji, čije su žrtve bili pripadnici plemena Herero i Nama. Od 1904. do 1908. godine nemački vojnici su, zbog pobune protiv kolonista koji su prisvajali zemlju, ubili oko 75.000 ljudi, što su istoričari i Ujedinjene nacije proglasili za prvi genocid u 20. veku. Šef nemačke diplomatije Heiko Maas je naveo da je Nemačka pristala da sa 1,1 milijardu evra financira razvojne projekte u infrastrukturi, zdravstvu i obrazovanju u naredne tri decenije. Prebivalište mora da bude upisano u ličnoj karti, a veoma je važno da ko ima novu ličnu kartu sa čipom, tomu može služiti kao elektronski potpis što omogućava plaćanje raznih obaveza, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. On je, objašnjavajući najčešće nedoumice oko najnovijih izmena zakona o ličnoj karti, naveo da samo MUP ima više od 300 različitih usluga koje se obavljaju online. Vulin je pojasnio da moraju da se menjaju i pasoši i ostale isprave u kojima je upisano boravište. U polufinalu ATP turnira u Beogradu Novak Đoković igraće protiv Slovaka Andreja Martina. Prenos je na prvom programu naše televizije od 14 časova. U odlučujućoj petoj utakmici finalne serije ABA lige Crvena zvezda će večeras igrati protiv Budućnosti. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova i 30 minuta. Rezultat u seriji je 2-2. Danas promenljivo oblačno vreme sa lokalnim pljuskovima, popodne se očekuje razvedravanje, temperatura od 18 stepeni do 22 stepena. Trenutno u Kragujevcu je 13 stepeni, u Novom Sadu i u Nišu 14, u Beogradu 16 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 59%, vazdušni pritisak 1002 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. 11 časova i 5 minuta, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni, nešto širi pregled najvažnijih informacija je tačno u podne.
Hajde, dođi da popraviš stvari. srcem barataš, dođi da popraviš stvari. Ajde dođi da popraviš stvari, zar ne vidiš da godinama nisam u redu. Prolazi vreme, a mi smo sami.
Divna pesma, nadam se da ćete se složiti grupe Ničim izazvan na početku drugog sata današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Pesma koja se zove Hajde dođi da popraviš stvari i potpuno slučajno moramo priznati odlično najavljuje sadržaj u drugom satu našeg druženja, jer rekosmo govorit ćemo o dobru i dobročinstvu i o tome kako smo prethodne 2020. korona godine, možemo i tako zvati, svi zajedno popravljali stvari. I kao mali uvod u naš sljedeći razgovor, dozvolit ćete mi da pročitam jedan tekst. Kada shvatim da u biti ništa nema smisla, pomislim, odnekud mi dođe ideja, da je jedini smisao prkositi besmislu čineći dobro. Staro, dobro, patetično, dobro. Za dišpet Bogu koji ovo dopušta ili za dišpet Bogu koji ne postoji, svejedno. Treba činiti dobro do iznemoglosti. Treba užasnut svemir dobrotom, onako kako smo mi užasnuti količinom zla na svijetu. Treba činiti dobro, do granice gluposti i preko nje, i kad nema nikakvog razloga, treba činiti dobro. Treba namjerno svaki dan nekome stoplit dušu, treba zbunit svemir. Treba činiti dobro i kad se dobro dobrim ne vraća, treba uprkos svemu. Treba jer je to jedino i jer ništa nema smisla, i jer je jedini udar na besmisao to dobro. Treba činiti dobro i kad pomislimo da ni činjenje dobra nema smisla. Samo besmisleno dobro mi miriše na neki smisao. Savršeno, čisto dobro, bez ikakvog smisla. Ovo je tekst hrvatske spisateljice i nekada kolumnistkinje E-novina Bobe Đuderije. Objavljen još 2016. godine, ali kažu, prošle godine deljen na društvenim mrežama, čak prepisivan i drugim ljudima i velikim ljudima, više nego ikada ranije. I sada ću na telefonskoj vezi pozdraviti našeg sljedećeg sagovornika, a to je Miloš Janković, menadžer komunikacija organizacije Catalyst Balkans. Miloše, dobar dan.
Dobar dan, hvala vam mnogo na pozivu i hvala vam još više na ovom tekstu, apsolutna inspiracija, i mislim da nakon našeg istraživanja svega svako od nas može da stane iza tog teksta.
Da, i meni se tako učinilo, zato sam ga i pročitala i divne vesti koje ćemo sada podeliti sa svim slušaocima prvog programa Radio Beograda o tome koliko smo, Miloše, bili dobri prošle godine kada je toliko bilo teško. Upravo vaša organizacija koja je i napravljena, ajde tako da se izrazim, da bi na neki način, da ne zvuči grubo, ali merila dobrotu i dobročinstvo i izdavala te godišnje izveštaje o dobročinstvu, zabeležila je za prošlu godinu u svom izveštaju da su se donacije za opšte dobro kod nas u našoj zemlji gotovo utrostručile. To je zaista fantastična vest.
Tako je, i prethodna godina jeste bila i godina krize i godina svakakvih nedaća. Međutim, prethodna godina je takođe bila i godina solidarnosti, godina dobročinstva, kada smo reagovali zaista svi zajedno kao jedna jedinstvena zajednica i kada smo pokazali da uprkos ne samo krizi koja nas je zadesila, već i dubokim podelama u društvu, nepoverenju koje postoji i svim drugim problemima sa kojima se suočavamo, da solidarnost i dobročinstvo nisu zaboravljeni, dakle da su duboko ukorenjeni u našem društvu, i verujem dakle da je dobročinstvo dobar put i način ne samo za prevazilaženje ove krize, već upravo i tog nepoverenja u društvu i svega sa čime se suočavamo. Kao što ste sami primetili, Katariz Balkans je nastao pre 8 godina sa misijom da istraži dobročinstvo na Zapadnom Balkanu i sa velikim zadovoljstvom moramo da kažemo da u našem 8. izveštaju za 2020. godinu smo zabeležili ukupno 51 milion evra donacija, ali to je samo ono što smo zabeležili. Mnogo je više od toga donirano i naša procena je zapravo da je donirano preko 90 miliona evra u 2020. godini za različite svrhe, ali svakako sve za opšte dobro.
E sad da kažemo, Miloše, podjednako su donirali, ne baš u 50-50%, ali nekako su se angažovali i pojedinci, ali i firme, korporacije, zar ne? Čak, evo, korporacije su se više društveno odgovorno ponašale u odnosu na 2019. godinu. Građani su tu standardno dobri, da tako kažemo.
Tako je, svi su donirali više nego ikada ranije. Ono što je interesantno, mi smo recimo 2018. i 2019. videli jedan jako dobar trend koji nas je obradovao, to je da su građani donirali više nego poslovni sektor. I sad,
to zvuči malo neverovatno, ja ne znam, evo, meni, mislim, makar prosto ne mogu da verujem. Kada se kaže donacije grad, na što se to misli? Kako su ljudi to donirali, pojedinci?
Dakle, to je upravo ta promena ka kojoj mi težimo, je nema ničeg prirodnijeg i normalnijeg da podržavamo jedni druge, da podržavamo naše zajednice, da podržavamo neprofitne organizacije koje rade za opšte dobro. Pritom, kada govorimo o dobročinstvu, da se razumemo da ne govorimo samo o humanitarnom radu, da dobročinstvo nije samo humanitarna pomoć u urgentnim situacijama, dobročinstvo je način koji se suočavamo sa izazovima 21. veka. Dakle, to je takođe nešto što strateški radimo, i iako smo navikli da se susrećemo i da podržavamo kao građani mahom humanitarne kampanje, i u prethodnoj godini to bilo dominantno, dakle građani su prevashodno donirali SMS-om za lečenje dece, dok su kompanije u mnogo većoj meri donirale državi za suočavanje sa pandemijom. Dakle, dok je 2018-2019. negde trend bio da građani budu ti koji najviše doniraju, više od poslovnog sektora, što je trend koji nas tada jako obradovao, jer to upravo znači da građani imaju moć i da su građani zapravo spremni da se bore za opšte dobro, da se zaista, da pomažu jedni drugima, da rade za dobrobit svojih zajednica. Međutim, imajući vidu da je ova kriza bila ne samo zdravstvena, dakle nije samo pandemija, već i ekonomska kriza, da su mnogi bili zabrinuti za svoje poslove, ipak u 2020. godini kompanije su donirale više od 50% svih ovih sredstava koje smo spomenuli, a građani su donirali nekih 35% od tog iznosa, i kao što rekao, nekako se čini da je trend bio da kompanije doniraju državi za nabavku medicinske opreme koja je bila neophodna, dok su građani mahom preko SMS-a donirali za lečenje sugrađana, posebno dete prošle godine, podsjećam vas, je bilo nekoliko jako velikih i važnih kampanja. Imamo i sada jednu takvu aktualnu kampanju gde su potrebni milionski iznosi za lečenje dece.
I milionski iznosi su i sakupljeni, građani su, evo da kažemo i taj broj, i tu brojku zapravo, Miloše, građani SMS poruke za lečenje. To je zaista iznos, verujem takođe da će iznenaditi slušalce kada budu čuli.
Tako je, dakle, sada nisam tačno siguran koliko je SMS-om tačno donirano, ali od onih 90 i nešto miliona evra koje smo spomenuli, 35% tog iznosa su...
Evo, ja sam pronašla podatak, uspjela sam da pronađem. 13,8 miliona evra su građani sakupili preko SMS-a upravo za lečenje, najčešće dece, kao što znamo, ali i drugih. To su sve zaista divni primjeri dobročinstva. Da li to znači, šta još može kao zaključak, Miloše, da se izvuče? Da li to znači da smo mi kao društvo toliko siromašni da je neophodna ovakva vrsta pomoći, ili upravo suprotno, da raste svest društva o tome da nečije malo može biti mnogo u zbiru i na kraju?
Apsolutno ovo drugo, bez ikakve dileme. Moram da naglasim da dobročinstvo nema toliko veze sa ekonomskim stanjem, već prevashodno sa kulturom i navikama u jednom društvu. Da, postoje naravno bogate društva koje imaju jako razvijene filantropske akcije, zato što imaju i pravne i fiskalne potice za doniranje. Srbija, nažalost, ima pravni okvir koji nije baš podsticajan, vrlo često dobročinstvo čak i kažnjava, recimo kad se naplati PDV na donaciju hrani, to je zaista kažnjavanje dobročinstva, ali ono što je bitno jeste upravo i zato je dobročinstvo mnogo, mnogo više od doniranja novca. To nije, dakle, nije stvar u novcu, to je upravo svest da kada se svako sa svojim malim doprinosom udruži sa svojom zajednicom, može zaista da stvori velike promene u zajednici, da utiče na stvaranje dobrog društva, posebno, kao što smo u startu rekli, uz sve podele i nepoverenja, dobročinstvo je to koje može zapravo da izgradi mostove i da vrati poverenje javnosti u društveni život i da time zajedno gradimo dobro društvo.
I još jednom da se vratimo na vaš izveštaj, dakle, organizacije Catalyst Balkans, dakle, najveći deo procentualno izraženo doniranih sredstava ili donacija prošle godine je potpuno prirodno se odnosio na epidemiju COVID-19, ali je lepo što ni ostale oblasti nisu bile zapostavljene, da kažemo nisu trpele ili makar nisu previše trpele zato što smo imali ovu kriznu situaciju.
Tako je, ono što je jako interesantno, dakle od ovog iznosa od nekih 90 miliona, 42% je donirano za borbu protiv koronavirusa, što znači da je zapravo prošle godine, čak i za ostale oblasti, da ne računamo donacije u vezi sa COVID-om, donirano više nego što je ukupno donirano 2019. Dakle, i donacije za ostale oblasti su se dalje razvijele i naravno to su standardne četiri oblasti koje se uvek pojavljuju u svim našim izveštajima od kad Catalyst postoji. Dakle, zdravstvo, podrška marginalizovanim grupama, smanjenje siromaštva, obrazovanje, dakle u tim oblastima nije primećeno nikako nazadovanje, šta više, za zdravstvo je donirano i više nego 2019. godine. Tako da tu stvari ostaju manje više nepromenjene, bit će jako interesantno da pratimo u narednom periodu šta tako će se dešavati i kako će kriza dalje uticati na dobročinstvo.
To ste potpuno pravo i ja sam to također želala da primetim. I da kažemo još jedan podatak, ovo je inače razgovor i govor brojki, ali mislimo da vrlo dobro oslikavaju situaciju u vezi sa dobročinstvom, sa doniranjem, sa donacijama. Broj akcija koje su prošle godine sprovedene na nivou cele zemlje.
Tako je, dakle, prošle godine smo imali 4319 dobrotvornih akcija koje smo mi registrovali. Dakle, postoji, verujemo, dosta toga što nismo uspeli da registrujemo, pošto, nažalost, ne postoje nikakvi zvanični i javni podaci o mi, nego moramo da radimo vrlo duboko i detaljno istraživanje. I to je više nego ikada, ikada ranije. Ono što je interesantno jeste kad pogledamo i tokom godine kako su išle donacije, vidjet ćemo velike skokove dobrotvornih akcija u aprilu i julu, kada su i bila ona dva talasa koronavirusa, ali onda vidimo opet jako veliki skok u septembru i oktobru, kada su zapravo prikupljena sredstva za lečenje i stanje dece na lečenje u inostranstvu.
E sad, da li je eventualno podatak koji kaže da je više od 40% ukupnih akcija davanja bilo usmereno na region Beograda, odnosno grada Beograda, da li se u tom podatku moguće, Miloše, krije neki problem?
Donekle možemo da razumemo zašto je u prethodnoj godini došlo do centralizacije dobročinstva i zašto je veći iznos otišao u Beograd, posebno na uštrb Vojvodine, recimo, zato što jednostavno u doba krize ceo management krize je centralizovan i zbog toga su svi donirali praktično RFZO-u i Ministarstvu zdravlja kako bi se nabavljala oprema za bolnice, koja je onda dalje distribuirana iz Beograda u druge zdravstvene centre. Međutim, bila je naravno organizacija, kao što je recimo Fond 292 i Srpski transportski forum, koji su odmah reagovali na lokalnom nivou, u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici i drugim mestima gde su bila žarišta dijaspore, recimo, dosta ulagala u svoje matične gradove i svoja matična mesta. Ali dakle, dugoročno ovo može da bude problem. Hajde da se nadamo da i u ovim okolnostima to donese imalo smisla. Međutim, ono što je zapravo problem ovde nije što je taj novac otišao u RFZO u Beograd, nego što nismo dobili izveštaj šta je sa tim novcem urađeno. Dakle, država je proglasila tajnom praktično šta je uradila sa tim novcem i to je nešto što je suština problema ovde, jer da bismo razvili dobročinstvo mora da postoji potpuno poverenje, a poverenja bez transparentnosti nema.
Miloše, najlepša hvala za ovaj razgovor, za prvi program Radio Beograda i eto, čujemo se do godine, vidjet ćemo da li se ovaj dobar trend koji se pojavio prethodne godine velike krize nastavio i tokom 2021. koju će i tekako da obeleži i pandemija virusa COVID-19, ali i posljedice te pandemije.
Hvala vama na vašem pozivu, hvala našim donatorima USAID-u i našim partnerima iz Koalicije dobročinstva i hvala svim građanima i kompanijama koji stvaraju dobro.
Miloš Janković, menadžer komunikacije organizacije Catalyst Balkans, bio je naš sagovornik 11:25.
you ever say I just walked away, I will always want you. I came in like a wrecking ball.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris, drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posjetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
RTS izdavaštvo od istog autora. Dejan Tomić, poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika, kako su napisane. Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini, poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare, sa notnim zapisima. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i po Uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Eko.
Da prestane. Da sačuvamo zdravlje. Da sačuvamo sebe. Da sačuvamo druge. Da nastavimo da idemo dalje. Da pobedimo zajedno. Vakcinacija do kolektivnog imuniteta jedini je način da vratimo zagrljaj. Prijavite se za vakcinaciju putem sajta imunizacija.euprava.gov.rs ili telefonom 0800-222-334. Sve mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi i za osobe koje se vakcinišu.
Minuta je do podneva, talasi prvog programa Radio Beograda, središnji sat današnjeg izdanja magazina na prvom i nastavljamo u tom izdanju i u ovom satu naše razgovore o dobru i dobročinstvu. Nedavno su dodeljene ovogodišnje Virtus nagrade Fondacije Trag za dobročinstvo i korporacijama, firmama, dakle, ali i pojedincima, kao i svih prethodnih 13 puta, s obzirom da je 14. put da se nagrade koja se zovu Vrlinom ili Virtus dodeljuju, da ih dodeljuje Fondacija Trag i Poneke od dobitnika upravo nagrade Virtus predstavljamo i u programima Radio Beograda. Konkretno u narednim minutima predstavljamo vam poslovni sistem Mihajlović, koji je dobitnik Virtus specijalne nagrade za dugoročni doprinos lokalnoj zajednici. I tim povodom je na telefonskoj vezi vlasnik ovog porodičnog poslovnog sistema Dejan Mihajlović. Gospodine Mihajlović, dobar dan.
Dobar dan.
I najlepša hvala što ste se odezvali našem pozivu da malo porazgovaramo o svemu dobrom što ste, kažu, u posljednjih 30 godina i malko više koliko vaš poslovni sistem i postoji, učinili upravo za svoj Paraćin, za svoje Paraćince, pa i malko šire u odnosu na to.
Drago mi je da sam se uključio u program. Pozdravljam vas i sve slušalce. Tako je, naša firma zvanično postoji 30 godina, međutim, malo je duži taj istorijat. Od uvek se nešto poklanjalo, davalo, činilo. Nije to bilo medijski eksponirano. Ja nešto smatram da i nema potrebe za nekom velikom medijskom pažnjom. Smatram da oni koji mogu i trebaju da pomognu. Da je to jednostavno moralna norma.
Da, ali eto vidite, primećeno je i sada. Mnogi kažu, pa ko su ti Mihajlovići iz Paraćina? Pa nismo nikad čuli za njih. Moguće da nismo čuli za vas, zato što vredno radite, a i punog srca pomažete. Kaže se da je to gotovo 3 decenije podrške u robi i novcu socijalno ugraženim sugrađanima, talentovanim učenicima i studentima, zaslužnim pojedincima u različitim sferama društvenog života, mnogim zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim ustanovama, organizacijama civilnog društva opštine Paraćin. Zaista jedan dug spisak, gospodine Mihajloviću. Dakle, može se i poslovno napredovati i pomagati, ili kao što vi kažete, mora se.
Kao i ostali, verovatno smo i mi malo lutali u startu, jer najvažnije je prepoznati kome zapravo treba pomoć, odnosno ko je taj ko doprinosi možda svojim radom i aktivnostima u unapređenju društvenoj zajednici, a i šta je to što je neophodno čoveku za rešavanje nekih, da kažem, dnevnih životnih problema. Mi smo nekako dogovorili da je jedan primereni iznos, recimo 30.000 dinara, odnosno ono što je jedna plata mesečna, da bi moglo da se odvoji na nivou naše firme i da to bude dato, podeljeno, što vi kažete, pojedincima, institucijama, kolektivima, i da otprilike to bude nešto što je stalno. U prošloj godini otprilike taj iznos je toliko i bio u novcu, međutim, pošto se mi bavimo i nekim drugim poslovima, pa imamo, na primjer, u svom sastavu mlekaru, imamo restorane, imamo benzinske stanice, nekada je to i u robi. Potrebno je ljudima, vi kako ćete ako imate zahtev za donaciju u gorivu za lečenje bolesnog deteta koje treba da ode do Beograda, imate benzinsku stanicu, pa naravno da ćete dati gorivo. Ili ako smo organizovali dobrovoljno davanje krvi, pa naravno da ćemo ponuditi tim davaocima bar jedan primereni ručak u restoranu. Ili ako se organizuje neka velika manifestacija i sad neophodno je da se pripremi, ne znam, nešto od jela, predjela, ili da se ubace mlečni proizvodi, pa naravno da ćemo dati. Nije to toliko skupo, a opet ljudima znači. Šta je bio najveći možda problem? Da su se pojavljivali pojedinci koji možda žele nekad da se okoriste svim tim, pa smo imali i lažne zahteve za sponzorstva, lažne zahteve za lečenje, neke tekuće račune koje pripadaju fizičkim licima koji apsolutno nisu ugroženi, nego jednostavno prevarne stvari. I onda smo doneli sljedeću odluku: svako se obrati zahtevom u pisanoj formi, ostavi nam vrlo kratko vrijeme, to znači ili tog dana ili ujutru, da mi malo samo to provjerimo i otprilike se onda odreaguje nekom donacijom.
Da, i lepo što je to u kontinuitetu, tako kao što rekao smo već 3 decenije, što je prepoznato. Kako ste reagovali, gospodine Mihajloviću, kada ste čuli da ste dobitnik ove lepe nagrade, specijalne Virtus nagrade za dugoročni doprinos svom Paraćinu?
Bilo bi, kako bih rekao, ružno da kažem, znate, to ne znači. Svaka nagrada znači i svako priznanje prija. Iskren da budem, malo sam znao o Trag fondaciji I meni posebno je drago da je eto ta Virtus nagrada našla svoj neki put i do neke male sredine. Mi potičemo iz grada Paraćina i u Paraćinu i okolini je i nastala ta naša firma. Trenutno u nekih 25 opština u centralnoj i istočnoj Srbiji obavljamo svoje delatnosti, ali to je opet daleko od Beograda, daleko od severa i ja sam i smatrao da možda eto mi na lokalu to što radimo, to je više jedna moralna stvar, da to i ne može da bude baš tako nešto primećeno. I vrlo prijatno sam bio iznenađen kad sam utvrdio da je Trag fondacija jedna ozbiljna fondacija koja se bavi, kako bih rekao, istraživanjem na teritoriji čitave Srbije svih tih nekih aktivnosti. I vrlo prijatno me iznenadilo kad sam video da među dobitnicima, osim renomiranih kompanija poput MK Grupe, poput IKE, postoje i pojedinci, postoje ljudi iz Novog Pazara, pa eto mi iz Paraćina. Pa mi je to posebno drago da eto je to nešto što je nacionalno, a ne onako usko usmereno ili, kako u narodu kažu, delegirano prema nekome. Ne, nije, nego je, stvarno mislim da je ovo jedno realno stanje na terenu Srbije.
Mi vam čestitamo od srca, gospodine Mihajloviću, ovu nagradu koju ste zasluženo dobili. Jasno nam je to iz ovog obrazloženja koje je Fondacija Trag dala kada je objavila da je vaš poslovni sistem, da je vaša firma, da je vaša porodica zapravo jedan od dobitnika ovogodišnje nagrade Virtus. Želimo vam mnogo uspeha, želimo pozdravite sve svoje zaposlene, 480 zaposlenih, nije to mala cifra, evo da kažemo ovako i preko rada. Da kažemo, kažu da ima onih koji se sa vama od prvog dana čekaju penziju još malo, zar ne? Što također govori i o vama kao poslodavcu, odnosno poslodavcima. Tako da vam zaista od srca želimo mnogo, mnogo uspeha i u daljem radu. Nastavite kao što ste i do sada. Nagrade, kao što sami kažete, jesu lepe, ali nisu presudne. Nagrada je moguće najviše onaj osmih ili zahvalnost koju dobijete od onih kojima ste pomogli.
Verujte, to je dovoljno. Mi stvarno imamo i zaposlene, ja kažem nekima, ići ćemo zajedno u penziju, znači oni su krenuli, ja sam krenuo, pa ćemo zajedno verovatno u penziju. Želio bih samo ovom prilikom, kao što eto ja nisam znao za Trag fondaciju Virtus nagradu, da pomenem nešto što također nisam znao postoji u Srbiji, a to je privrednik Novi Sad pod vojstvom gospodina Jove Radića, gde je do skora naš patrijarh Porfirije bio predsjednik tog udruženja i na njihov poziv smo mi prihvatili da sljedeće godine stipendiramo jednog učenika po njihovom izboru koji eto nema dovoljno sredstava za dalje školovanje. Nismo mi jedini, to je također lepa jedna organizacija, ali smatram da možda ovom prilikom treba ljudi da čuju za takvo jedno udruženje, pa eto ko može prema svojim mogućnostima da pomogne i takve neke stvari, znači da ne idu samo davanja jednokratna za eto pomoć ili nešto drugo, nego računam kroz stipendiju, to je ipak nešto malo dugoročnije.
Apsolutno i verujemo da su mnogi čuli i da oni koji mogu, a da su sada inspirisani vašim primjerom, da će itekako pomoći i u ovakvom primjeru koji ste upravo sada rekli. Mnogo hvala za razgovor. Eto, još jednom vas svemu najljepše želimo. Čujemo i da ste redovni slušalac prvog programa Radio Beograda.
Bukvalno jesam, znači malo miksujem prvi ili drugi. Prvi mi je draži zbog vesti informacija, u novom drugom malo se čuje, ne znam, klasika, malo neka druga muzika, ali sjajan jedan edukativni program i stvarno pohvaljujem.
Najljepša hvala i mi vama zahvaljujemo i čestitamo još jednom i možda i do nekog susreta. Nikad se ne zna, gospodine Mihajloviću.
Izvolite, bit ćete nam dragi gost.
Dejan Mihajlović, vlasnik poslovnog sistema Mihajlović u Paraćinu, dobitnik Virtus, specijalne nagrade za dugoročni doprinos lokalnoj zajednici, bio je naš sagovornik u magazinu Na prvom. 14 je minuta do podneva, Radio Beograd 1. Aktualne temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 11 časova nam kazuju da je i dalje nepromenjeno najhladnije na Kopaoniku, samo 4 stepena iznad nule, a najviša temperatura trenutno je u Kikindi, u kojoj je 20 stepeni. U Novom Sadu je 15, dakle bez promene u odnosu na prethodni sat, isto je u Beogradu 16 stepeni, u Kragujevcu 13 stepeni, ni tu nema promene, u Nišu je 14 stepeni. Inače, slabe kiše ima na području Kuršumlije, potom Niša, Leskovca i Vranje, umereno jaka kiša trenutno pada na krajnjem istoku u Dimitrovgradu. I kao što ste već bili u prilici da čujete u našim vestima, meteorolozi u prognozi vremena za danas najavljuju to prolazno oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom ponegde uz manji pad temperature. Najviša dnevna temperatura danas u Srbiji do 22 stepena, u Beogradu kažu bit će oko 20 stepeni, a i prema izgledima vremena za narednih 7 dana, dakle do 4. juna, bit će promenljivo, oblačno i nestabilno, mestimično s kišom i pljuskovima i grmljavinom, samo će sutra u subotu biti suvo sa više sunčanih intervala i dnevna temperatura u narednih 7 dana nešto ispod proseka za ovo doba godine. Evo sada jedne zanimljivosti koje smo primili, mada zvuče možda kao zanimljivost, iako je suštinski prava vest. Dobili smo je posredstvom agencija. Naime, psi tragači, tretirani da koriste upotrebljene čarape koje su nosili ljudi zaraženi virusom korona, mogli bi uskoro da se koriste na aerodromima ili mestima okupljanja, navodi se u jednoj studiji britanskih naučnika. Radeći u timovima po dvoje ili po dva psa, oni koji su obučeni da vrše screening uspešni su do gotovo 95%, rekli su britanski naučnici, a prenosi agencija Reuters. U predstavljanju rezultata studije u ranoj fazi, koja je uključivala oko 3.500 uzoraka mirisa doniranih u obliku neopranih čarapa ili majici, koje nose zaposleni u javnim službama i zdravstveni radnici, istraživači su naveli da su psi mogli čak da nanjuše i asimptomatske ili blage slučajeve COVID-19, kao i slučajeve koja je izazvala mutirana varijanta virusa koja se pojavila u Velikoj Britaniji krajem prošle godine. Psi bi bili, mogli biti zapravo odličan način da se preglede veliki broj ljudi i da se spreči ponovno uvođenje, unošenje virusa u Ujedinjeno kraljevstvo, izjavio je naučnik Steve Lindsay, profesor u Durhamu. Britansko istraživanje dodaje se ostalim sličnim pilot projektima u Finskoj, Nemačkoj, Čileu i drugim zemljama koje su koristile pse tragače na aerodromima. Psi u Velikoj Britaniji bili su obučavani tokom nekoliko nedelja, upoznajući se sa 200 uzoraka mirisa ljudi koji su pozitivni COVID-19, kao i 200 kontrolnih uzroka ljudi koji su bili negativni. Međutim, nezavisni stručnjaci upozoravaju da će nalazi biti potrebni da se testiraju u stvarnim situacijama. Ali eto, da nečemu služe i neoprene čarape, da se malo našalimo na kraju. Sledi muzika, naravno, pa zatim sledi Srpski na srpskom, podnevne vesti, izveštaj o vodostanju i onda završni deo današnjeg magazina na prvom, u kojem ćemo više govoriti o danu radiodrame, o nagradama redakcije dramskog programa Radio Beograda 2, koje su uručene tokom ove nedelje. Tako da poziv da i dalje budete sa nama.
To make
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Epidemijska situacija u zemlji je sve stabilnija, pada procenat obolelih u odnosu na broj testiranih osoba. Za uspostavljanje kolektivnog imuniteta ključno je da se vakcinišu i mlađi od 30 godina, poručuju stručnjaci. Ovih dana očekuje se da Beograd dođe do 50% vakcinisanih građana. Međutim, kako kaže dr. Milanko Šekler, potrebno je posmatrati situaciju na nivou cele Srbije.
Mi imamo čitavu Srbiju, moramo da gledamo epidemiološku situaciju u čitavoj zemlji, jer smo mi vrlo mala epidemiološka jedinica, da kažem, relativno male površine, tako da možemo slobodno celu Srbiju da tretiramo kao jednu jedinu epidemiološku jedinicu, gde je teško donositi odvojene i posebne mere za pojedine, recimo, gradove ili regije. Prošle godine u ovo isto doba, u maju mesecu, procenat novozaraženih na dnevnom nivou, recimo na jučerašnji dan, je bio 30-ak ljudi od pregledanih 3.500, što je bilo nešto ispod 1%. A pazite, tada nismo imali vakcinu i sve te drastično bolje rezultate nego sada smo postigli samo merama zatvaranja, zaključavanja, teškim preventivnim merama. Bez ikakve vakcine. A sada imamo vakcinu, hvala Bogu, imamo je dovoljno i potrebno je samo što više ljudi da se vakciniše.
Mnogi su nedoumici da li ljudi sa hroničnim bolestima mogu da prime vakcinu. Hematološki maligniteti i vakcinacija apsolutno da, rekao je direktor klinike za hematologiju Kliničkog centra Srbije Darko Antić.
To je jako važno pitanje, to je oni koji su završili lečenje, kod njih apsolutno savjetujemo vakcinaciju, kod pacijenata koji su u toku lečenje, vakcinacije, stav vakcinacije zavisi od konsultacije sa nadležnim lekarom. Principijalno hematološki maligniteti i vakcinacija apsolutno da.
Imunizacija je nastavljena bez zakazivanja na 225 punktova širom zemlje. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa direktorom Elektroprivrede Srbije Miloradom Grčićem i predstavnikom sindikata rudara Kolubare Miodragom Rankovićem o budućnosti kompanije i novim proizvodnim i razvojnim projektima. Vučić je rekao da je primjena zelene agende jedno od najbitnijih u energetici, ali da Srbija ne može da se liši prirodnih resursa koji omogućavaju energetsku nezavisnost države. Predsednik je najavio da će nastaviti razgovore sa predstavnicima vlade i ekspertima da bi se pronašlo održivo rešenje, kako Srbija ne bi postala veliki uvoznik struje od 2030. godine. Ranković je Vučiću preneo zahtev rudara da poseti Kolubaru i odgovori na sva njihova pitanja. Vladika Budimljansko-Nikšićki Joanikije izjavio je da je apsurdan predlog premijera Zdravka Krivokapića da se temeljni ugovor potpiše 30. oktobra. Smatra da je to svojevrstan politički manevar i da se ne može podvesti pod dobronameran gest koji bi vodio smirivanju dugotrajnih tenzija, čije je rešavanje bilo ključni prioritet nove vlade. Dodaje i da je od Krivokapića tražio da potpiše temeljni ugovor između države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, a ne da se, kako je rekao, meša u izbor mitropolita Crnogorsko-Primorskog, što je, naglašava Joanikije, u isključivoj nadležnosti Svetog arhijerejskog sabora. Poslednjim potezom vlade u Podgorici ponovo je moguća destabilizacija stanja u Crnoj Gori, ocenio je bivši diplomata Zoran Milivojević.
Ovime se rizikuje dalje stanje u Crnoj Gori i svu odgovornost za to snosi upravo vlada i gospodin Krivokapić ukoliko zaista ostane pri ovome. Mm-hmm. Ja se nadam da će nadvladati razum jer je jako važan taj temeljni sporazum jer on sprečava da dođe do dalje degradacije unutrašnje situacije u Crnoj Gori i ako hoćete do nekog novog bunta ili do nekog novog reagovanja i naroda i crkve, što nije isključeno. Oktobar mesec je daleko, a situacija je dosta fluidna, ja bih tako rekao, i očigledno je da je predsjednik vlade Krivokapić pod ozbiljnim pritiskom, gde ja prepoznajem i strani faktor, i očigledno da postoji interes koji je, ja bih rekao, izvan interesa onoga koje je narod iskazao na zadnjim izborima, da postoji interes da se ipak zadrži neko stanje od ranije i da položaj Srpske pravoslavne crkve u tom smislu ostane otvoren.
Krivokapić je prethodno saopštio da je na sastanku u Beogradu potvrđeno opredeljenje da se potpiše temeljni ugovor sa crkvom, istakao je da je ostalo samo da se usaglasi termin potpisivanja ugovora. Republika Srpska ne može da prihvati imenovanje novog visokog predstavnika Nemca Kristijana Šmita, istakla je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović nakon sastanka sa premijerom Radovanom Viškovićem i predsjednicima parlamentarnih stranaka koje čine vladajuću koaliciju. Način na koji je saopšteno imenovanje nije u skladu sa Dejtonskim sporazumom, jer to treba da potvrdi Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, ne grupa ambasadora, rekla je Željka Cvijanović. Nemačka se izvinila i prvi put zvanično priznala da je pre više od 100 godina učestvovala u genocidu u Namibiji, čije su žrtve bili pripadnici plemena Herero i Nama. Od 1904. do 1908. godine nemački vojnici su, zbog pobune protiv kolonista koji su prisvajali zemlju, ubili oko 75.000 ljudi, što su istoričari i Ujedinjene nacije proglasili za prvi genocid u 20. veku. Šef diplomatije Heiko Maas je naveo da je Nemačka pristala da sa 1.100.000.000 evra financira razvojne projekte u infrastrukturi, zdravstvu i obrazovanju u naredne tri decenije. Prebivalište mora da bude upisano u ličnoj karti, a veoma je važno da ko ima novu ličnu kartu sa čipom, to mu može služiti kao elektronski potpis, što omogućava plaćanje raznih obaveza, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Pojasnio je da moraju da se menjaju druga dokumenta u kojima je navedeno boravište.
Vaše pravo prebivalište mora da bude upisano u vašoj ličnoj karti. Također veoma važno, ako imate onu ličnu kartu sa čipom, to vam služi kao elektronski potpis. Samo Ministarstvo unutrašnjih poslova ima preko 300 različitih usluga koje se vrše online. Glavno pitanje je bilo da li sad moraju da se menjaju i pasoš i sve ostale isprave u kojima je upisano boravište. Pa moraju. A kad ćemo da počnemo da upisujemo pravo boravište? I šta je problem da upišemo pravo boravište? Naravno, ako nećete nigde putujete, ako ne koristite pasoš, nemate tu obavezu. To je predviđeno pre godinu i po je donet zakon o putnim ispravama. Ajde jednom da počnemo da poštujemo zakon. Uvek je to teško, ali jednom kad to uradimo, više nikad neće biti problem.
U polufinalu ATP turnira u Beogradu Novak Đoković igraće protiv Slovaka Andreja Martina, prenos je na prvom programu naše televizije od 14 časova. U odlučujućoj petoj utakmici finalne serije ABA lige Crvena zvezda će večeras igrati protiv Budućnosti. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova i 30 minuta. Rezultat u seriji je 2-2. Danas promenljivo oblačno vreme sa lokalnim pljuskovima, popodne razvedravanje, temperatura do 22 stepena. Trenutno u Kragujevcu 13 stepeni, u Nišu 14, u Novom Sadu 15, u Beogradu 16 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 68%, vazdušni pritisak 1002 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 4 do 8 metara u sekundi. 12 časova i 8 minuta, bile su ovo podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Sledi izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 28. maj 2021. godine. Reka Dunav, Linc 386-386 cm, Kornojburg 320-320, Bratislava 388-388, Komarno 338-338, Estergom 280-280, Budimpešta 364-364, Dunafeldvar 146-146, Baja 468-468, Mohač 490-490, Bezdan 343-343, Apatin 428-428 cm, Bogojevo 410-410, Vukovar 372-372, Bačka Palanka 401-401, Novi Sad 408-408, Zemun 460-460, Pančevo 462-462, Smederevo 566-566, Veliko Gradište 772-772, Turn Severin 754-754 cm, Prahovo 452-452, Ruščuk 469-469, Đurđevo 393-393, Crna Voda 357-357, Braila 407-407. Reka Drava, Botovo 271-271 cm, Terezino Polje minus 29-29, Donji Miholjac 243-243, Osijek 192-192. Reka Tisa, Tisabeč minus 92-92 cm, Vašarošnamen 129-129, Tokaj 512-512, Solnog 585-585, Segedin 533-533, Senta 506-506, Novi Bečej 423-423, Titel 491-491. Reka Sava, Zagreb 7979 cm, Gradiška 404-404, Slavonski Brod 360-360, Slavonski Šamac 159-159, Sremska Mitrovica 371-371, Šabac 242-242, Beograd 415-415 cm. Reka Kupa, Karlovac 37-37, Reka Una, Novi Grad 47-47, Reka Sana, Prijedor 61-61, Reka Vrbas, Delibašino selo 70-70, Reka Bosna, Doboj, minus 126, minus 126 cm, Reka Lim, Prijepolje 148-148, Reka Drina, Radalj 232-232, Reka Velika Morava, Varvarin minus 125 minus 125, Bagrdan 45-45 i Ljubičevski most minus 244 minus 244 cm. Prognoze za 30. maj 2021. godine: Bezdan 340-340 cm, Sremska Mitrovica 355-355 cm. Temperature: u Bogojevu bode 15,1 stepen, vazduha maksimalna 25,1, minimalna 12,5, srednja 18,5, u 7 časova 12 stepeni. U Novom Sadu bode 16 stepeni, vazduha maksimalna 25,3, minimalna 12,9, srednja 19, u 7 časova 13 stepeni. U Zemunu vode 16,2 stepena, vazduha maksimalna 25,5, minimalna 13,7, srednja 20, u 7 časova 14 stepeni. Tendencije: Tisa i Drina u stagnaciji, Dunav u stagnaciji i manjem opadanju, Sava u opadanju, Drava u manjem porastu, Velika Morava u porastu.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 28 мая. Река Дунай, Линц 386, Корнебург 320, Братислава 388, Комарно 338, Эстергом 280, Будапешт 364, Дунавфельдвар 146, Бая 468, Мохач 490, Бездан 343, Апатин 428, Богоево 410, Вуковар 372, Бачка-Паланка 401, Новый Сад 408, Земун 460, Панчево 462, Смедерево 566, Великоградиште 772, Турн-Северин 754, Прахово 452, Рушчук 469, Джурджево 393, Цырновода 357, Брейла 407, река Драва, Ботово 271, Терезино поле минус 29, Доні Михолец 243, Осік 192, река Тиса, Тисабеч минус 92, Вашарушнамен 129, Токай 512, Солнок 585, Сегет 533, Сента 506, Новый Бечей 423, Титель 491, река Сава, Загреб 79, Градишка 404, Славонский брод 360, Славонский Шавац 159, Сремска-Митровица 371, Шабац 242, Белград 415, река Купа, Карловац 37, река Уна, Новиград 47, река Сана, Приедор 61, река Варбас, Далибашино село 70, река Босна, Добой, минус 126, река Лим, Приеполе 148, река Дрина, Радай 232, река Марава, Варварин, минус 125, Багардан 45, Любичевский мост минус 244 сантиметра. Прогноз уровня воды на 30 мая. У Бездана 340, у Сремска-Митровицы 355 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 15,1, температура воздуха максимальная 25,1, минимальная 12,5, средняя 18,5, в 7 часов 12 градусов. В Нови Саде температура воды 16, температура воздуха максимальная 25,3, минимальная 12,9, средняя 19, в 7 часов 13 градусов. В Земуне температура воды 16,2, температура воздуха максимальная 25,5, минимальная 13,7, средняя 20, в 7 часов 14 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай. Уровень воды устойчив и слегка понижается. Драва. Уровень воды слегка повышается. Тиса и Дрина. Уровень воды устойчив. Сава. Уровень воды понижается. Марава. Уровень воды повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 28 мая 2021 года. Thank you.
vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Časova i 24 minuta, završni deo današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Kao i obično, tih 40 minuta do 13 časova posvetimo, odvojimo za kulturu najpre, zatim i za sport. A u ovom prvom delu osvrnućemo se na svečanost obeležavanja dana radiodrame i uručenje godišnjih nagrada redakcije dramskog programa Radio Beograda 2 ove nedelje, početkom ove nedelje u našoj, da kažemo, čuvenoj i najpoznatijoj kao kamena sala, dakle kamene sali Radio Beograda. Među dobitnicima ove godine je i dvoje naših prvih sagovornika, glumica Gorica Popović, koju želimo dobar dan.
Dobar dan.
I naravno reditelj Gorčin Stojanović. I vama, Gorčine, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala najlepše oboma što ste odvojili malo vremena za naše slušalce. Gorica Popović je nagrađena za celokupan doprinos radiofoniji. Gorice, čestitamo od srca. S jedne strane,
najlepše.
I hvala vam najlepše sa druge strane što ste nas darovali sa tih 70 uloga u radiodramama. Kažete da ste se i sami iznenadili kada ste pročitali obrazloženju nagrade toliki da. Broj.
Jesam, zaista. Nisam vodila nikada evidenciju, uvek sam se rado odazivala i bilo bi mi žao kada bi se desilo da ne mogu da odgovorim na poziv, da snimim neku dramu, ali to su godine, da vam kažem, to je mnogo godina, čini mi se da je neka prva drama bila da u 76. ili čak možda i 74. nisam sigurna, i toliko je tu uspomena, toliko je ljudi sa kojima sam radila, i veoma sam srećna zbog ove nagrade i počastvovana, naravno.
E sad, evo, kada smo kod sećanja, sećate li se tog, bez obzira što ne znate koje godine tačno bilo, ali tog prvog iskustva i te specifičnosti u kreiranju radiodrame?
Pa, sećam se, kako da ne. Mislim, bila sam student još, naravno, i prvo sam dobijala po par rečenica negde, ali radila sam i neke veće uloge. Radila sam sa Bodom Markovićem, rediteljem koga sam upoznala još u Kragujevcu, radio je nešto u pozorištu, i onda me je pozvao kao studenta. Pa imala sam tremu, znate, prvo morate, to je specifična neka tehnika, ne smete da šuškate, da pravite bilo kakvu buku. Drugo, morate te papire da bacate nečujno, onda morate da se smenjujete oko tog mikrofona, tamo vas gleda strogi reditelj, strogi lektor.
Je to iza stakla nekog, Gorici, izvinite što vas prekidem,
stakla,
da li vidite onda možda samo naočare ili oči, pošto je obično svetlo takvo?
Vidimo ih onako tamo, naziru se i ništa, mi smo ovamo drugi svet sa kolegama. E, tu je naravno odmah bilo mnogo iskusnih kolega, mnogo glumaca čije glasove ja pamtim još od detinjstva, recimo Čika Milutin Butković, Čika Bule, s kojim sam posle bila u Ateljeu 212, je bio zaista prepoznatljiv glas. Ja sam slušala Dobro jutro deco, emisiju još kao dete, i jako sam volela te glasove i zamišljala ih, a onda kad sam došla u situaciju da snimam sa njima, to je bilo baš uzbudljivo i naravno za mene dramatično, i sa tremom je to bilo. Sve morate da date glasom. Znači,
absolutno.
Nije lako i drugačije od neke igre na sceni ili na filmu.
A ja predlažem sada da odmah promenimo rakurs i da odemo iza ovog stakla, odakle se obično vide samo te oči ili naočare obasjene nekom diskretnom sjelicom od ozgo sa plafona, i da Gorčina Stojanovića, koji je dobitnik povelje Vitomir Bogić za godišnji doprinos radiofoniji, takođe pitamo za iskustvo sada režiranja radiodrame, dakle iz ovog drugog ugla.
Ja pre 30. godina, kad sam diplomiravao na Fakultetu dramskih umetnosti iz predmeta radio režija, a ja tu prvo i odmah moram da spomenem mog profesora Slavka Tatića, koji je nas učio, naravno, tehnologiji rada, ali nas je isto tako i, da tako kažem, punio sadržajem na neki način kroz njegove časove, slušajući, jer on je to uvek radio kroz primere, slušajući radio drame, mi smo imali mogućnost da praktično jednu antologiju srpske radio drame prođemo i da čujemo sve važne stvari još od 50. ili 60. godina u sva tri vida, to će reći i dokumentarnu radiodramu i radiodramu onakvu kakvu znamo, i nešto što je pogotovo Radio Beograd uvek imao kao svoju ozbiljnu snagu, a to je eksperimentalna radiodrama u kojoj je bilo neverovatnih dometa, između ostalog i glumačkih. Dakle, glumci poput Gorice Popović, nije ona slučajno dobila ovu nagradu, nije slučajno toliko radila, ili Srđana Timarova koji je dobio nagradu za glumu. To su ljudi koji su izrazito muzikalni, koji ne može se, ne mogu da kažem da im nije potrebno gest, telo i sve ostalo što čini glumčevo biće, ali su u stanju da glasom, pravilnom intonacijom, koja na sceni pa nije baš uvek nužno da bude toliko nijansirana kad imate i gest i sve druge stvari, ovdje imate samo glas, dakle pravilnom intonacijom, osjećanjem za ritam rečenice, osjećanjem da nešto bude, kada je potrebno, jako prirodno, a kada je reč o recimo stihu ili o nekoj takozvanoj vezanoj formi dramskoj, da bude, da to bude, da tu postoji ritam, da postoji tempo, da postoji dinamika, da postoji, a da sve to pritom bude rečeno razgovetno. Radio, između ostalog, radio drama je i negovanje našeg jezika i nije to mala odgovornost ni za glumce, a ni sa druge strane za nas, da, što kažete, sa druge strane stakla, to vas nauči, i to je ključna stvar, to vas nauči da slušate. Bilo je reditelja, ja što, kad sam bio mlađi, mislim da je to tako jednak jer efeka, a sad što sam stari, sve mi se češće desi da mogu i da spustim glavu u pozorišnoj sali i da znam gde su glumci i šta rade i da tačno čujemo to što je ključna stvar, govorna radnja, odnosno unutarnja radnja iza govorne radnje. Ja sad malo idem u stručna sitna trepca, ali razumeće svako ko je ikada pažljivo slušao radiodramu koliki se svet otvori kada neko je darovit da za taj vid izražavanja, i onda je s druge strane reditelj ne može da bude, ne sme da bude neodgovoran, mora da pažljivo sluša bukvalno svaki uzdah.
Da, i evo, kada govorimo o tome da neko mora da bude posebno talentovan ili na poseban način talentovan upravo za radiodrame, u našem razgovoru se priključila i najmlađa dobitnica povelje Vitomir Bogić, Mirjana Mina Ivanović. Mina, zdravo.
Dobar dan.
Evo, zbog Mine Ivanović je zapravo, kako se kaže, izmišljena ova nova povelja, specijalna povelja za dečiju kreaciju u radiodramama. Ranije to priznanje nije postojalo, pa pretpostavljamo da je već uspostavljanje ove specijalne nagrade nagrada za Minu i za njen doprinos radiodramama. Mina, kako si ti? Da li je to tvoja prva nagrada? Ajde prvo to da te pitam.
Pa nije moja prva nagrada. Da, osvojila sam nagradu za najbolji scenski govor na nivou grada Beograda i za glavnu žensku ulogu na u predstavi Očitanja se raste. Mislim, ja glumila Tamaru.
Ozbiljna glumica sa već dve nagrade, ovo je treća. Ali evo da se osvrnemo, dakle, na tvoje iskustvo u radio dramama. Da li je to bilo i tvoje prvo iskustvo?
Jeste, sve je počelo, dakle. Sve je počelo od radio drame Očitanja se raste, opet gde sam ja glumila Tamaru. I to sam snimala kad sam imala 7 godina.
Koliko sad imaš godina?
12. Evo, napunila sam tačno na dan dodele nagrade.
Lepo, čestitamo i rođendan onda uz ovu nagradu.
Hvala.
I koliko već radio drama je za tobu?
11.
Kako je tvoje iskustvo? Evo sad, ti si prosto bila ono što bi se reklo prazan list na papira na koji se odmah ovo radijsko iskustvo glumačko počelo da upisuje. Kako ti sad to pamtiš ili doživljavaš?
Pa ja stvarno volim da glumim i moram priznati da ja nisam od uvek htjela da budem glumica. Ja sam snimala, kao što sam rekla, 11 radiodrama i najdraže su mi Očitanja se raste, Edith Piaf i Izmislica, na primjer. I ja stvarno volim da glumim.
A kad si rekla da nisi od uvek žela da budeš glumica,
da,
šta to znači? Šta si želala da budeš?
Htjela sam da budem balerina.
Dobro.
To negde tako 6. godine, kad sam se upisala u 7. pardon, kad sam se upisala u dečju damsku grupu Radio Beograda. Eto, na primjer, da iskoristim priliku da se zahvalim mojim nasljednicima glume Petru i Sidori, Petru Stanojlović i Sidori Rajković i svim mojim drugarima iz dečje dramske grupe, jer su oni stvarno važan deo mog života. Tada oni su mi zapravo pokazali da je gluma tako zabavna i da je to zapravo ono što ja volim. I onda sam, eto, snimila svoju prvu radiodramu i tako se krenula.
I bit ćeš glumica u životu.
Da, naravno.
Rešeno.
Rešeno.
Mina, najlepše hvala. Znamo i da imaš kontrolni iz matematike, zato te malo ranije puštamo iz ovoga razgovora i zahvaljujemo naravno za ovih nekoliko minuta u kojima smo te dodatno upoznali, pošto je tvoj glas već prepoznatljiv na talasima Radio Beograda. A Gorice, evo pitanje za vas. Mina je sad upravo pomenula dramu Edith Piaf ili o Edith Piaf. Reklo bi se da ste vas dve tu imale saradnju.
Pa da, jeste, radili smo, reditelj je bio Miloš Jagodić, to je jedna jako lepa bila radiodrama koja je u stvari na osnovu komada koji postoji i koji ja sam ispričala i na dodeli jednu lepu anegdotu. Miloš Jagodić, ja sam sarađivala sa često i sa njegovim otcem, zajedno smo snimali, koji je bio sjajan glumac i mnogo je radio na radiju, i jako sam se obradovala kad sam videla da je sin reditelj i on mi je ponudio da igram Edith Piaf u pozorištu, da napravimo tu predstavu. Ja sam mu rekla, ovako pokazala na sebe, rekla da ti stvarno misliš da ja mogu da igram parijskog vrapca, zašto su moji gabariti potpuno drugačiji od gabarita pokojne Edith Piaf. I on se nasmeo, naravno nismo to uradili, ali on je posle izvesnog vremena me pozvao da uradimo radiodramu i ja sam to sa zadovoljstvom prihvatila. Bila mi je zaista, to je divna drama na kraju bila i veoma sam zadovoljna kako je to sve ispalo.
Imate li neku ulogu, Gorice, koju posebno pamtite iz ovog vašeg velikog opusa 70 uloga u radiodramama Radio Beograda?
Pa znate kako, mislim, mnogo je toga bilo, ne mogu sad da se prisetim, ali prisjećam se reditelja sjajnih sa kojima sam radila, i Boda Marković, i sad mi imena uvek izlaze iz glave, Arsa Jovanović, zatim mnogo dragih kolega, i zaista radio je deo mog, značajan deo mog umetničkog života i rada.
Gorice, najljepše hvala za ovaj razgovor, čestitke još jednom i zahvalnost još jednom za vaš doprinos radiodramama Radio Beograda. A Gočin Stojanović je još uvek na telefonskoj vezi, nismo pomenuli Gočine, a važno je, dakle, nagrada ova pobelja Vindomir Bogić za godišnji doprinos radiofoniji, vama je dodeljena za režiju dela Simeona Marinkovića za decu i odrasle, Stilske igre. To je jedno vrlo zanimljivo delo i literarno gledano, a naravno sada je pretočeno u radiodramu, pa evo možda malo i na to da se osvrnemo.
Reč je o oni koji znaju čuvano stilske vežbe Mona Kenoa, znaju slute o čemu se radi. Ovde je reč o basni Lisica i Gavran, dakle opšte poznatoj, koja je provučena kroz različite stilove, žanrove, književne rodove i vidove, i to je Simeon Marinković napisao jako duhovito, ali ne samo duhovito i ne samo za decu, moram da kažem.
Što se i napominje.
Tako je, nego i, što bi rekao Danilo Kiš, su ranim jadima za decu i osetljive. Dakle, naprosto je to lepo sročena literatura. I sad urednica Melina Pota je jasno se dogovorila da ja to i dramatizujem, zato što od tog, moram da kažem, obilja materijala mi naravno nismo mogli celu knjigu da, i ovako ta radiodrama ima jednu ozbilju dužinu od 42 recimo minuta, nismo mogli sve priče da stavimo tu, nego sam ja nekako oblikovao situacije kombinujući različite, recimo, monologe, iskaze, ponešto pretvarajući u iskaz, iako je dato kao neutralni, da tako kažem, tekst, i da postoji neka jasna linija da se, ok, dogodio se taj događaj, kao u šumi, i onda sad tu kreće od toga šta o tome misli policija, šta o tome misle detektivi, inspektori, šta o tome i kako o tome svedoči žuta štampa, ozbiljna štampa, kako to dobija popkulturne razmere, kako to stiže čak mi smo za ovu priliku, Vladimir Grajić Graja je komponovao dve pesme, s obzirom da je bilo, kod Simena Marinkovića ima i pesama, onda smo napravili kao da je događaj dobio takve razmere da se dogodilo i da su nastala jedna rock'n'roll balada, jedna dečija pesma za laku noć, pa onda smo ušli u jednu porodicu, pa u jednu školu i tako dalje. Nešto toga je, ne nešto, nego većina tih stvari je naznačena u tekstu, samo što sam ja onda tako oblikovao te celine. I bilo je ključna stvar u tome što samo dvoje glumaca, dakle Nataša Marković kao lisica i Gavran, odnosno Srđan Timarov, a zapravo, kaže, pošto je jako duhovito, nešto smo čak i mi malo se usudili da dodamo naših, ajde, nemo kažem šala, ali nekih stvari, nešto je čak i na samom snimanju nastalo, dakle glumačkih i rejtinskih dodataka, da njih dvoje igraju, ja mislim, 20 ili 30 uloga, od dece preko adolescenata, od inspektora, detektiva, novinara.
Znate šta, morat ćemo Gorčine potražimo u programu, evo, kada je repriza.
Evo, završim rečenicu, dakle, to je jedna demonstracija glumačke moći na radiju.
Apsolutno, apsolutno. Ne, htjela sam reći, toliko zanimljivo zvuči dok vi pričate, već sam se uvukla potpuno u celu mogućnost radnje i svega što bi moglo da kao slušalac čovjek očekuje da sluša, stilske igre Simena Markovića u režiji našeg sagovornika Gorčine Stojanovića, da ću zaista ozbiljno potražim kada će biti ponovo emitovana ili da...
Možete i na platformama.
Na platformi, htedoh reći. Da. Najlepša hvala, Gorčine, za vreme koje ste odvojili za naše slušalce, a za vas verujem da ste u ovom razgovoru i uživali. Gorčin Stojanović, Gorice Popović i Mirjana Mina Ivanović bili su naši sagovornici.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever, everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah, everybody hurts sometimes.
tell me about it someday. Everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your.
Da.
Park prirode Stara Tisa kod Bisernog ostrva. I kopno, i voda, i beli lokvanj, i vidre, i orao belorepan, i riba sunčica, mrtvaja koja živi. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenević.
Ko je kuda?
Eko. Živimo u vremenu kada svako od nas ima moć da jednim prstom uradi neverovatne stvari.
Samo njima bude san.
Zato je lepo ovaj svijet.
Samo sunčajno hlad. Ovaj svijet, ovaj svijet, ovaj
A1 je stigao. Dobrodošli u svijet u kome jedan pravi razliku. A1. Od tebe počinje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nedostaju vam emocije. Nedostaje vam sadržaj. Potražite ih u operi Teatru Madanijanum. U junu igra, drama, da krenemo iz početka, premjerno, musical posljednjih 5 godina, opera Sankt Peterburga, Happy Day 28. maj. Očekujemo vas u Madanijanumu.
RTS izdavaštvo. Za čitanje, sviranje i pevanje. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Raspevana antologija. Vojislav Bubiša Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i odabrane stranice časopisa. Jovan Jovanović Zmaj. 20 pevanih dečijih pesama bez izmena i kraćenja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-27-35.
Ovog maja bit ćete svedok nastanka Lice od opaka Cruella u bioskopima od 27. maja. Distribucija Megacom Film.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS u prodaji.
Eko.
Walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes.
They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So
I sing a song for the hustlers, trading at the bus stop, single mothers, waiting on a jet to come, young teachers, student doctors, sons on the front line, knowing they don't get to run. This goes up to the underdog, keep on keeping at what you love, and you'll find that someday, soon enough, you will rise up, rise up, yeah. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. And she looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes.
They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. I sing a song for the hustlers, waiting at the bus stop, single mothers, waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line, knowing they don't get to run. This goes up to the underdog, keep on keeping at what you love, you'll find that someday, soon enough, you will rise up, rise up.
Sedam i po minuta je do 13 časova i posle dugih razgovora o kulturi, vreme je za razgovore o sportu. U studio 1 Radio Beograda 1 mogu slobodno da kažem probio se kolega Dejan Nikolić. Već smo se dogovarali za jedno reportarsko uključenje sa zakrčenih beogradskih ulica. Međutim, Dejan je ipak član sportske redakcije i probio se i stigao.
Ali nije letećim automobil. Da. Pa petak je elementarna nepogoda kada je reč o saobraćaju u Beogradu, još kada se nađu neki inventivni ljudi koji postavljaju saksije sada na najfrekventnijem delu kod Ade Ciganlije, svaka čast, treba raditi, treba ulepšavati grad, ali u petak u 11-12 blokirati levu traku, još ako se zna da je Požeška ulica zbog radova na kanalizaciji zatvorena, pa se sada saobraćaj preusmerava praktično na jedno mesto, onda mogu saksiju malo kasnije, ali dobro.
Dobro, da. Evo, ja
uživat ćemo u sreće ovoga proleća. A uživat ćemo i u tenis ovoga popodneva i sutra u glavnom gradu za grejanje Novaka Đokovića za
Roland Garros.
Mislim da je to dobro što je uradio ove nedelje, zaista lagane protivnike ima i da uđe jednostavno, a nije mnogo igrao na šljaci ove godine, u pravu formu. Od 14 časa, za nešto više od jednog sata, Andrej Martin, Slovak, je njegov protivnik u polufinalu. Navijali smo za srpsko polufinale, međutim Martin juče pobedio Malajevića, možda i senzacionalno. Ali dobro, 119. igrač sveta protiv prvog, naravno Đoković je favorit, apsolutni, i pokazuje to u četvrtfinalu 6-1, 6-0 kada je dobio meč. U drugom polufinalu još jedan Slovak, Molcan protiv Argentinca, Del Bonis, i to finale, recimo Đoković, Del Bonis,
biće, to bi bilo dobro.
Biće lepo sutra, verujemo, jer Đoković već od nedelje ponedeljka kreće u Pariz da osvoji taj Roland Garros po drugi put i tako napravi, čini mi se, i prekretnicu u svojoj karijeri kada je broj Grand Slamova u pitanju, jer ako Nadal sada recimo, ne možemo da kažemo ne daj Bože, ali ne bi voljeli osvojiti Roland Garros, onda bi Đokoviću zaista bilo teško da prestigne i njega i Federera na toj večnoj listi osvajača najvećih turnira. Kada je reč o domaćoj, uslovno rečeno domaćoj sceni, finale regionalne košarkaške ABA lige, odlučujuća peta utakmica između Crvene zvezde i Budućnosti, večeras u 8:30 u hali Aleksandar Nikolić, 2-2 je, dakle, u pobedama, 2-0 povela Zvezda u Beogradu, izjednačila Budućnost u Podgorici. U ta dva meča bilo je mnogo komentara, mnogo saopštenja, mnogo svega onoga što smo gledali prethodnih godina kada je reč o susretu ova dva kluba, pogotovo kada se igra u Podgorici, ali dobro, hajde da se sve to zaboravi i večeras Zvezda dosvoji ABA ligu i tako se plasira u Euroligu sledeće sezone. A kada je reč o Euroligi, Final Four je danas u Kelnu od 18 časova CSKA, Efes, od 21 Barcelona, Milano, ljubitelje košarke, dakle prava poslastica i velika dilema šta gledati, kom se carstvo, da li regionalnom ili evropskom.
Privoleti,
da. Selektor Dragan Stojković, selektor fudbalske reprezentacije, objavio spisak sa igračima za koje računa za tu turneju po Japanu sad u junu. Ima nekih iznenađenja, uslovno rečeno, ali dobro, te pripremne utakmice služe da se provere neki igrači, a Zvezda se pojačava. Dakle, Aleksandar Kolarov je stigao skoro sigurno posle velikih razgovora i pregovora je sada koliko će moći u poznim nekim godinama da pruži, ali dobro, iskustvo je tu. A priča se i o Arnautoviću, još jednom igraču iz Austrije koji bi trebalo da pojača Zvezdu. Dakle, bit će to, verujemo, dobra ekipa za kvalifikacije za Ligu šampiona. Ali, prvo tenis, Đoković, pa onda sve ostalo.
Dene, najlepše hvala i evo da dodam jednu vest koju smo primili upravo posredstvom agencija. Planinari iz Sjedinjenih Država i Hong Konga postavili novi rekord prilikom penjenja na Mount Everest, saopštili upravo nepalski zvaničnici. Naime, alpinista Arthur Moore, star 75 godina, je u nedelju postao najstariji Amerikanac koji se popeo na najviši vrh na svetu, dok je Chang Yin Jung, 45-godišnja Hongkonšanka, postala prva žena koja je za 26 sati stigla od baznog kampa do vrha, to javlja Reuters. Inače, pre Mura, rekord po starini, odnosno ko je bio najstariji pre Mura, a da se popeo na Mount Everest, bio je Bill Berg, imao 67 godina, to se desilo 2009. A pre ove žene iz Hong Konga, rekord u brzini penjenja držala je Nepalka Funjo Jangmu Kame 2017. koja se na Everest popela za 39 sati, dakle 13 sati brže.
Da, i zanimljivo, samo je 5-6 dana godišnje moguće popeti se na Mount Everest zbog vremenskih uslova i da, eto, ugrabili su tu priliku.
Hvala Deno Nikoliću, kolegi iz sportske redakcije, i hvala svima vama koji ste i danas bili uz magazin na prvom programu Radio Beograda. U ime cele ekipe pozdravlja vas Elizabeta Arsenović. Minut i pojede 13 časova i novih vesti, a odmah posle vesti naša familiologija. Petak je, tu je i Jace Celtic.